Բարի օր, Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այս ժամի գլխավոր թեմաներն են։ Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց զինծառայության մասին վիճահարույց օրինագիծը, որով զորակոչը դառնում է պարտադիր բոլորի համար։ Դեմեր միայն ելքմբակցությունը։
Ներկայացված օրենքը ճիշտ է վերնետվում փճեղի մենինգիտով բանակից ազատվողների վրա։
Հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունից 18 տարի անց անդիմությունը պնդում է հավաքության պատվիրատուները դեռ բացահայտված չեն։
Բացահայտումը ուղիղ կապ ունի մեր պետության պետականության կայացմանը։
Պետդեպարտամենտը կոնգրես է ուղարկել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր ցուցակ, թիրախում են հետախոզական գործակալություններն ու ռազմաարդյունաբերական ընկերություններ։ Կլսենք նաև մանրամասներ Ժիրայր Սեֆիլյանի ու պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի դատավարություններից, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստան Եվրամիության նոր համաձայնագիրը կստորագրվի նոյեմբերին Բրյուսելում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ընթացքում, դրանում կասկած չկա, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Ռուսաստանի պետդումայի փոխոսնակ Իգոր Լեբեդևը այսօր փոփոխություններ է ներկայացնելու համապատասխան օրենքում, որոնցով Ռուսաստանի քաղաքացիներին կարգելվի Ռուսաստանի տարածքում աշխատել ազգային վարորդական իրավունքներով։ Պատգամավորի խոսքով Ռուսաստանը ղրղստանցիներին նման արտոնություններ տվել, քանի որ Ղրղստանում ռուսաց լեզուն պաշտոնական կարգավիճակ ունի։ Այժմ մենք տեսնում ենք, որ ղրղստաններն ազգային տոն են դարձրել Ռուսաստանի դեմ Ղրղստանի ապստամբության օրը։ Մենք համարում ենք, որ դա մեր երկրի հանդեպ ծայրահեղ ոչ բարեկամական քայլ է։ Այժմ թող ղրղստանները քննություն հանձնեն և ռուսական նմուշի վարորդական վկայական ստանան։ Լեբեդևի խոսքերն է փոխանցում Ռիա Նովոստին։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը երեք կոնգրեսին մարդկանց և ընկերությունների ցուցակ է ներկայացրել, որոնց նկատմամբ հնարավոր է պատժամիջոցներ սահմանվեն ռուսական ռազմական և հետախուզական ուժերի հետ կապեր ունենալու համար։ Պետդեպարտամենտի մամուլի խոսնակը նշել է, որ ցանկը կհրապարակվի առաջիկա օրերին։ Թվիթերն արգելափակել է գովազդները Ռուսաստանի պետական երկու լրատվամիջոցներից՝ Russia Today-ից և Sputnik-ից, վկայակոչելով ամերիկյան հետախուզական գործակալությունների հայտարարությունները, որ նրանք միջամտել են անցյալ տարվա ամերիկյան նախագահական ընտրություններին։ Ռուսաստանի կառավարությունը Թվիթերի այս քայլը ագրեսիվ է անվանել և խոստացել պատասխանել դրան։ Միացյալ Նահանգների պետական արխիվը հրապարակել է 35-րդ նախագահ Ջոն Քենեդիի իսպանությանը վերաբերող ավելի քան 2800 փաստաթուղթ, քանի որ փաստաթղթերը հիմա են հասանելի դառնում, այդ թվում նաև մասնագետների համար։ Հայտնի չէ, թե արդյոք դրանք հանրությանը մինչ այժմ անհայտ տեղեկություններ են պարունակում ըստ պաշտոնական վարկածի։ Քենեդիին սպանել է Լի Հարվի Օսվալդը, միայնակ նա ձերբակալությունից 2 օր անց սպանվել է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդարանը ժամեր առաջ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց զինծառայության մասին վիճահարույց օրինագիծը, որով զորակոչը դառնում է պարտադիր բոլորի համար։ Ըստ նախագծի մագիստրոսներն ու ասպիրանտները ևս պարտավոր են ծառայել բանակում ուսումն ավարտելուց հետո։ Չնայած կրթության ոլորտի փորձագետների ու ուսանողների ընդդիմությանը, կառավարությանն առաջարկն ընդունվեց ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ, անգամ ոչ իշխանական ծառուկյան դաշինք ներկողմ։ Բացառություն էին միայն ելքի պատգամավորները, որոնք քվեարկությունից առաջ մեկ առ մեկ պատասխանել են պաշտպանության նախարարի երեկվա ելույթին ու թափանցիկ ակնարկներին բանակից խուսափելու վերաբերյալ։ Վիգեն Սարգսյանը ի դեպ ընդդիմախոսների կենսագրականները հրապարակելով երեկ այդպես էլ որևէ բառ չէր ասել բանակ չգնացած իր կուսակից հանրապետականների մասին։ Խորհրդարանի նիստից Ռուզաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Խորհրդարանն այսօր 87 կողմ և 9 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին վիճահարույց օրինագիծը։ Կողմ արտահայտվեցին ոչ միայն իշխող հանրապետականն ու դաշնակցությունը, այլև ընդդիմադիր ծառուկյան դաշինքը։ Դեմ էին միայն ընդդիմադիր ելքի պատգամավորները, ովքեր պնդում են, որ բանակում չծառայացների իշխանությունը իրավունք չունի զրկել այսօրվա երիտասարդներին բուհում սովորելու հնարավորությունից։ Հաշվի առնելով, որ նախորդ օրը օրինագիծը ներկայացնող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը բավական սուր էր արտահայտվել ելքի պատգամավորների հասցեին, այսօր նրանք քվեարկությունից առաջ հերթով հակադարձեցին Վիգեն Սարգսյանին։ Պաշտպանության նախարարին նախ հակադարձեց Էդմոն Մարուկյանը, ում Վիգեն Սարգսյանն անվանել էր «վերին արտի ցորեն», հարցնելով, թե Մարուկյանն այդ ինչպես է կարողացել ծառայության ընթացքում նաև բուհում սովորել։
Եթե նա ստացել է արտոնություն, որ կարողացել է հերակա կարգով սովորել, ուզում եմ հարցնեմ, այդ ի՞նչ թաքուն պայմանավորվածությունների միջոցով այդ արտոնությունը ստացել։ Վերին արտիցորեն, հա՞։
Ծառայության ընթացքում ես օրենքով սահմանված կարգով արձակուրդներ եմ ստացել եւ հանձնել եմ քննությունները, ես մնացած քննություններն ու պրակտիկան հանձնել եմ եւ ստացել եմ ծառայությունից հետո։ Իսկ վերին արտիցորենի հետ կապված, գիտեք, թե վերին արտիցորենը լինեի Սոյուղում, Հաջիբաջում, Գեղիգյարդում, Ծիրանի Ձորում չէի ծառայի։ Հուսով եմ տեղը գիտեք։
Պաշտպանության նախարարին հակադարձեց նաև պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը շեշտելով. Վիգեն Սարգսյանը նախարարին ոչ հարիր վարք է դրսևորել։ Հիշեցնենք, Սարգսյանը մեղադրել էր Թանդիլյանին բանակում չծառայելը փողով լեգիտիմացնելու առաջարկի համար, այնինչ Թանդիլյանը պնդում է, ինքը նման գաղափար ընդհանրապես չի հնչեցրել։ Ընդհանրապես առաջարկել է արհեստավարժ բանակ ստեղծելու ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկել, միջոցներ հայթայթել, որին կարող է մասնակցել ցանկացած ընտանիք։
Ես միայն փառք եմ տալիս Աստծուն, որ այդ աշխարհընկալման դուք փոքրամասնություն կազմող ընդդիմություն եք եւ ոչ թե մեծամասնություն ես խորթանում։
Երեկ Վիգեն Սարգսյանը իր ելույթում նենգափոխել է իմ հնչեցրած միտքը եւ անձնական դաշտարել հնչեցրած քննադատությունը, ինչին էլ պատասխանել է պաշտպանության նախարարին անհարիր էմոցիոնալ տոնով։ Մենք գտնում ենք, որ տարգետումը չպետք է վերացվի եւ օրենքի լավ դրույթները կարող են համատեղվել տարգետման իրավունքի հետ։
Այսօր լրանում է հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության 18-րդ տարելիցը։ 1999-ին այս օրը խորհրդանի դահլիճ ներխուժեցին 5 զինված ահաբեկիչներ կրակահերթեր արձակելով առաջին շարքում նստածների ուղությամբ։ Սպանվեց 8 քաղաքական գործիչ, այդ թվում վարչապետ Վազգեն Սարգսյանն ու ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը։ Շուրջ 3 տարի շարունակված դատավարությունից հետո Նաիրի Հունանյանն ու նրա գլխավորած հանցախմբի 5 անդամները դատապարտվեցին ՑՄ ազատազրկման։ Թե ով էր պատվիրատուն, այդպես էլ հայտնի չդարձավ կազմակերպիչների մասով առանձնացված գործը 2004-ին է դեռ կարճվել։ Իշխանությունները պնդեցին, թե դատապարտվածներից բացի հանցագործության այլ մասնակիցներ, կազմակերպիչներ, կատարողներ, դրդիչներ ու օժանդակողներ չեն հայտնաբերվել։ Ընդդիմությունը մինչդեռ մինչ օրս կասկածի տակ է առնում այդ պնդումները։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Հոկտեմբերի 27-ի բացահայտումը ուղիղ կապ ունի մեր պետականության կայացման հետ։ Այսօր Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում, ասաց Հայաստանի նախկին վարչապետ, ելք խորհրդարանական խմբակցության անդամ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը։
Անձնական վշտի զգացողություն կա, նաև քաղաքական առումով պետությանը և քաղաքական դաշտին Հայաստանի տված խորը ու անդառնալի կորստի զգացողություն կա, իսկ չբացահայտվածությունը այդ զգացողությունը տանում է նաև կասկածների ներսում հակառակորդներ ու թշնամիներ մանգալու դաշտ, ինչը շատ-շատ վատ է, և բազմաթիվ անգամներ ես ասել եմ, որ հոկտեմբերի 27-ի բացահայտումը ուղիղ կապ ունի մեր պետության պետականության կայացման
հետ։ Հանրավոր համարում եք, որ ինչ որ կերպ այդ ինչ-որ այդ գործին դարձյալ անդրադարձ կատարվի։
Ինչ որ կերպ անդրադարձ կատարելուն ես մշտապես դեմ եմ եղել, որովհետև հակառակ դեպքում դա որևէ արդյունք չի տալիս, ու համապատասխան թևն էլ իշխանական համակարգը այդ համարում է շահարկում։ Եվ ճիշտ է համարում, որտեվ այդ արել ես ուղակի անելու համար, հետևաբար քաղաքական դիվիդենդ ես ուզում նրանով։ Ես գտնում եմ, որ այս համակարգի դեպքում, այս դատական համակարգի, այս քնչական համակարգի, ովքեր հոկտեմբերի 27-ից հետո նույն ակտիվությամբ նաև կոչեցին մարտի 1-ի 10 զոհերի գործը, այնպիսի կապերով են իրենց հետ կապված, որ այսօրվա դրությամբ ցանկացած հարց, որ բարձրացնես հոկտեմբերի 27-ի մարտի 1-ի խնդրում, լուծումներ չի տալու։ Հետևաբար այս խնդիրները կբացահայտվեն միայն համակարգային հստակ փոփոխությունից հետո, կոնկրետ իշխանական այս էլիտայի հերացումից, դատական համակարգում, օրենսդիր համակարգում, ռեալ գործող անձանց փոփոխությունից հետո։
Շարունակվում է հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրար Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը։ Մեղադրող կողմը պնդում է, թե ընդդիմադիր գործիչը աջակիցների հետ զանգվածային անկարգությունները նախապատրաստել, զենք պահել ու փոխադրել ռազմավարական նշանակության շենքեր գրավելու համար։ Սեֆիլյանը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, դրանք կապելով իր քաղաքական գործունեության հետ։ Այսօրվա նիստից մանրամասներ է հաղորդում Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրար Սեֆիլյանը եւ մյուսների գործով այսօրվա դատական նիստին դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը կրկին նախազգուշացումներ տվեց Սեֆիլյանին եւ մյուս ամբաստանյալներին, հայտարարելով, եթե շարունակեմ ոտքի չկանգնել եւ անհարգալից վերաբերվել դատարանին, կհեռացվեն նիստերի դահլիճից։
Դատարանը ղեկավարվելով քրեական դատավարության օրենսգրքի 314 ցուցիչ 1 հոդվածով որոշում է կայացնում հիշյալ ամբաստանյալների նկատմամբ կիրառել դատական սանկցիա նախազգուշացման ձևով։ Ամբաստանյալներ պարզաբանվում է ձեզ, որ դատական իշտի կարգը կրկին խախտելու և դատանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերում ու դրսևորելու դեպքում դուք կարող եք հեռացվել դատական նիստերի դահլիճից։
Գործով անցնող 14 վկաներից 13-ն արդեն հարցաքնվել են։ Վերջին վկան գտնվում է Քարվաճառում։ Դատարանը նրան կանդրադառնա հետագա դատական նիստերից մեկի ժամանակ, ասաց դատավորն ու հայտարարեց, որ սկսում են ապացույցները հետազոտել։ Մինչ ապացույցների հետազոտությանն անցնելը, փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը միջնորդություն ներկայացրեց մի քանի այլ անձանց որպես վկա դատարան կանչելու մասին, նշելով, թե այդ անձին կհավաստիացնեն, որ Սեֆիլյանն առնչություն չունի իրեն մեղսագրվող մեղադրանք հետ, դատավորը որոշեց այս առաջարկը հետագայում քննել։ Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը մերժեց Ժիրար Սեֆիլյանի և Ներսես Պողոսյանի փաստաբանների առաջարկը հարցաքնված վկաներին կրկին կանչել դատարան։ Փաստաբանները պնդում էին, թե դատական իստերից տևական ժամանակ հեռացված իրենց պաշտպանյալները հնարավորություն չեն ունեցել վկաներին հարցեր տալ։ Մինչդեռ դատավորը հայտարարեց, թե նրանք հեռացվել են օրենքը չհարգելու պատճառով, կարող էին հարգալից վերաբերվել դատարանին և մնալով դահլիճում հարցեր ուղղել վկաներին։
Հաշվառնելով այն հանգամանքը, որ որոշ դատական նիստերի վկաների հարցակնության ժամանակ դահլիճում չի գտնվել նաև Ներսես Պողոսյանը և նրա կողմից ընտրված փաստաբանները, մենք եւս այդ հնարավորությունը չենք ունեցել որոշակի վկաների հետ աշխատանքի առումով և խնդրում եմ գործընկերոջ ներկայացած նշությունը բավարարել։
Այսօրվա դատական նիստին դատավորը թույլատրեց ժամկետից շուտ դատարան բերել ամբաստանյալ Գևորգ Սաֆարյանին։ Վերջինս նախորդ դատական նիստերից մեկում 4 ժամով հեռացվել էր նիստերի դահլիճից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու համար։ Դատարան բերվելուց հետո Սաֆարյանը կրկին նախազգուշական սանկցիա ստացավ ոտքի չկանգնելու համար։
Արդեն շուրջ 1 տարի է շարունակվում է Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի ու նրա աջակիցների քննությունը, որոնք եւս դատարանի առջև են կանգնած իշխանության դեմ զինված հարձակումներ պատրաստելու համար։ Ըստ գործի նյութերի, դեռ մի քանի տասնյակ անձին դեռ 2 տարի առաջ ծրագրել էին նախագահ Սերժ Սարգսյանի ինքնաթիռը խոցել, հարձակում գործել նախագահական նստավայրի, խորհրդարանի ու ռազմավարական նշանակության այլ շենքերի վրա։ Ամբաստանյալները հերքում են մեղադրանքները։ Այսօրվա նիստից մանրամասները հաղորդում Նարինե Ղալեչյանը։
Հեղինե զինված խմբի գործով դատական նիստի մեկնարկին գործով անցնող գլխավոր մեղադրյալներից Վահան Շիրխանյանը նիստը հետաձգելու միջնորդություն ներկայացրեց դատարանին, նշելով, որ այսօր դատարանի առջև կանգնած են նաև հոկտեմբերի 27-ի զոհերի զինակիցները։ Դատարանը մերժեց միջնորդությունը, Շիրխանյանը պատասխանեց. «Մեջբերում եմ, ես չեմ զարմանում, սա հոկտեմբերի 27-ի տրամաբանական շարունակությունն է»։ Դատավորն էլ պատասխանեց. «Ոչ մի շարունակություն չկա, ձեր հետևությունները ձեզ պահեք»։ Ինչևէ, այսօրվա նիստը սկսվեց ապացույցների հետազոտման փուլից։ Հետազոտվում են գործում առկա փաստաթղթերը և ապացույցները։ Մեղադրող դատախազը ընթերցեց դրանցից մի քանիսը, ըստ որի, օրինակ, Արթուր Վարդանյանի վարձակալած առանձնատանը նրա բաճկոնի գրպանից արգրավել է $1,300, €3,500 և €780,000. Բացի այդ, նաև հայտնաբերվել է Երևանի, Արցախի, Գյումրու, Հայաստանի Հանրապետության քարտեզները, թղթերի կապոցներ, վրան գրված ՀՀ սահմանադրություն, նաև մի քանի տեսակի զենգինամթերք է այս առանձնատնից արգրավել։ Իսկ ահա հայր Անդոն Թոթոնջյանը, երբ նկատել է, որ իր տուն են գալիս խուզարկության, ինքնակամ է ներկայացել և ասել է, որ ինքը ինքնակամ կներկայացնի իր ձեռքի տակ եղած փաստաթղթերն ու ապացույցներն, այդպիսով հանձնելով երկու համակարգիչ, հանձնելով նաև ինչ-որ սև ցուցակ, որը փաստորեն գլխավորել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ըստ այդ ցուցակի, այդեղ փաստորեն գրված է եղել, որ Պուտինը կարգելի Քոչարյանի մուտքը Ռուսաստանի Դաշնություն և այլն։ Հայր Անդոն Թոթոնջյանը նաև հետախուզողներին ասել է, որ ինքը կհանձնի փաստաթղթեր, ըստ որոնց պարզ կլինի, թե Արթուր Վարդանյանն ինչ էր ծրագրել անել զինված հեղափոխության ընթացքում։ Ըստ այդ փաստաթղթերի, գործով ընթնող գլխավոր մեղադրյալներից Արթուր Վարդանյանը փաստորեն իրեն տեսել է որպես երկրի ղեկավար։ Այս պահին դեռ շարունակվում են փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը։ Հիշեցնեմ, որ այդ գործով մեղադրանքի առաջադրվել 33 հոգու, այսօր քննվում է նրանցից 20-ի գործը։
Ներքաղաքական զարգացումներին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեր հաջորդ եթերաժամերին, այժմ միջազգային զարգացումների մասին։ Միացյալ Նահանգներում պատրաստվում են այլ ավելի խստացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ վերջին նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար։ Պետդեպարտամենտն արդեն կոնգրես է ուղարկել սահմանափակումների նոր ցանկը, թեև պաշտոնական աղբյուրները մանրամասներ չեն հրապարակում, սակայն լրատվամիջոցներն արդեն գրում են, թիրախում են ռազմաարդյունաբերական ոլորտի ընկերություններն ու հետախուզական գործակալությունները։ Ազաբաբայանին լսենք։
Արդեն պատրաստ է Ռուսաստանի այն քաղաքացիների եւ ընկերությունների ցուցակը, որ ենթարկվելու են նոր պատժամիջոցների, երեք հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Հիզեր Նոերթը։ Ցուցակը, հիշեցնեմ, պատրաստ պետք է լիներ դեռևս հոկտեմբերի 1-ին եւ ԱՄՆ սենատորները քննադատում են Սպիտակ տունն այն ուշացնելու համար։ Նոերթը ցուցակը չի ներկայացրել ամբողջությամբ, միայն հայտարարել է.
The department is currently informing Congress. We expect to post the full public guidance on state.gov shortly.
Ցուցակը կփոխանցվի Կոնգրեսին եւ հաստատելուց հետո կհրապարակվի պետքարտուղարության կայքում արդեն մոտ ժամանակներս։ Ամերիկացի պաշտոնյայի խոսքով ցուցակում ընդգրկված են այն քաղաքացիներն ու ընկերությունները, որ կապված են Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական ոլորտի եւ հատուկ ծառայությունների հետ։ The New York Times-ը սակայն ցուցակը հրապարակել է։ Ցուցակում Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերության 33 ընկերություններ են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը եւ մի շարք հետախուզական կազմակերպություններ։ Ցուցակում են մասնավորապես Ռոսաբարոն Էքսպորտը, Իժմաշ, Ռոստեխը, ՄԻԿ, Սուխոյ եւ Տուպոլև ավիաընկերությունները, Կալաշնիկով կոնցերնը, Ալմայ Անտեյը, Ռուսաստանի ուղաթիրներ, Ուրալվագոն Զավոտ ընկերությունները։ Հիշեցնեմ, դերևս օգոստոսին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել էր մի օրինագիծ, որն արգելում է ԱՄՆ նախագահին ինքնուրույն չեղարկել Ռուսաստանի դեմ արդեն գործող պատժամիջոցները եւ թույլ է տալիս Վաշինգտոնին նոր պատժամիջոցներ սահմանել։ Եթե ներկայացված ցուցակը հաստատվի, ապա դրանու մարկա ընկերությունները չեն կարողանա օգտվել ամերիկյան բանկերի ծառայություններից։ Նրանց ակտիվները ամերիկյան բանկերում կսառեցվեն եւ այդ ընկերությունների աշխատակիցները կարտաքսվեն երկրից։ Ավելին, եթե ռուսական ընկերությունները գործարքներ կնքեն երրորդ երկրների հետ եւ այդ գործարքների մեջ ներառված լինեն ամերիկյան բանկերը կամ դրանց արտասահմանյան մասնաճյուղերը, ամերիկյան իրավունք իրեն վերապահում կասեցնել ռուսական զենքի եւ սպառազինության պատճառքի մասին գործարքները։ Աշխարհում Միացյալ Նահանգներից բացի շատ այլ երկրներ կան եւ Ռուսաստանը շարունակելու է զարգանալ համագործակցելով բազմաթիվ գործընկերների հետ աշխարհով մեկ։ Ի պատասխան այս նոր պատժամիջոցների այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ Թերթային Երևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ Թերթը գրում է. Այսօր լրացավ հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության 18-րդ տարելիցը, ոչրագործություն, որի հետևանքներն առ այսօր չեն հաղթահարվել եւ որի վերքերը չեն սպյացել։ Ոչրագործություն, որը տասնյակ տարիներով ետ գցեց Հայաստանի զարգացումը, նպաստելով երկրում բռնատիրության հաստատմանը։ Եվ այսօր 1999-ի սահմարկեցուցիչ դեպքերից 18 տարի անց դեռևս հնչում է նույն արդիական հարցը։ Հնչում եւ պատասխան չի ստանում, ովքեր էին կանգնած հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության թիկունքում, ովքեր էին պատվիրատունները եւ ինչու խորհրդարանում գնդակահարվեց իշխանական էլիտան, հարցերը հնչեցնում ժողովուրդ Թերթը։ Նույն թեմայի համատեքստում հայկական ժամանակը գրում է. Վերջին տարիներին համենայն դեպս պաշտոնական մատուցմամբ առնվազն 3 հոկտեմբերի 27-ը կանխվել Հայաստանում։ Ու ստացվում է, որ երբ վտանգի տակ է եղել Սերժ Սարգսյանի կյանքն ու առողջությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը կարողացել է ճշգրիտ գործել, ժամանակին արձագանքել, բացահայտել եւ կանխել ոչրագործությունը։ Իսկ երբ վտանգված էր Վազգեն Սարգսյանի, Կարեն Դեմիրճյանի եւ մյուսների կյանքը, ազգային անվտանգությունը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ պարզապես քնած էր, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում եմ։ Մոսկով-Բաքու ռու խոսունանունով ռուսական կայքը անդրադառնալով Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի վերջին հանդիպմանը կրել է, թե ըստ խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության Ստոկհոլմյան միջազգային ինստիտուտի, Ադրբեջանը 170 միլիոն դոլարի սպառազինություն է գնել Բելարուսից։ Իսկ բելարուսական ԶԼՄ-ները հաղորդում են, որ Բելարուսը Ադրբեջանին կմատակարարի Պոլոնես համակարգեր։ Բելարուսի ռազմական փորձագետ Ալեքսեյ Ալեսինն իր հերթին ասել է, թե Ադրբեջանը կարող է փնտրել այնպիսի զինատեսակներ, որոնք համեմատելի կլինեն Հայաստանին տրամադրված Իսկանդերների հետ, եւ այս իմաստով Պոլոնեզի գնումը կարող է լինել Ադրբեջանի պատասխանը Իսկանդերներին, գրում է ժամանակ թերթն ու շարունակում. ԵՏՄ-ի վարչապետների խորհրդի նախորին իստը հրաշալի առիթ էր, որպեսզի Կարեն Կարապետյանը հրապարակային պարզաբանումներ պահանջեր Բելարուսի իր գործընկերոջից, մեր կրեատիվ վարչապետի ծպտունն այս դեպքում էլ չլսեցինք։ Կարեն Կարապետյանը ծպտուն չհանեց, որպեսզի հանկարծ չվշտացնի Ռուսաստանին, Մեդվեդևին, գրում է ժամանակ թերթը։ Thank you.
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեցաղին է Բունյատյանը մեր հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի 40 րոպեից, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Կհանդիպենք։